Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Milkicom Milojević, predsjednicom udruženja BH Novinari, i sa Slobodanom Beljanskim, novosadskim advokatom i borcem za vladavinu prava u Srbiji. Podsjećamo da intervjue možete pročitati i pogledati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slušate intervju nedelje radija Slobodna Evropa. Gost je novosadski advokat i borac za vladavinu prava Slobodan Beljanski. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Smem li ja negde da iskažem svoje mišljenje? Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero kaže da ovakav način funkcionisanja našeg pravnog sistema i našeg života, kao u slučaju vašeg doktorata, dovodi u situaciju svakog čovjeka da se upravo to zapita. Šta ste vi sebi postavili kao pitanje kada vam je oduzet doktorat?
Naravno, prvo sam se zapitao ko je mogao da bude kreator jednog takvog, u najmanju ruku, neobičnog rješenja, a ja bih rekao i paradoksalnog rješenja. Obrazloženje tog rješenja je u toj meri prozirno usiljeno da prosto ukazuje samo na to da nisu pravni razlozi bili ključni, nego neki drugi. Onda se je nametalo i pitanje motiva. Došao sam do zaključka da ti motivi su zlonamerni, a ako bismo stvar okrenuli na šalu, možda je tako i treba posmatrati, ja bih mogao da kažem da treba da budem zahvalan Pravnom fakultetu što je posle 16 godina oklevanja ili brižljivog istraživanja konačno mene uzeo u zaštitu od sopstvene samovolje. Naime, od toga da mi je nametnuto nešto što nisam hteo. Čitava stvar je, po mojoj ocjeni, dobila preširoke razmere, ne zato što sam ja to hteo, nego zato što je postala simptomatična za diskriminaciju određenog kruga ljudi. Dakle, dobila je pomalo dimenzije opšte karaktera. Meni nije prijatno što to moram da trpim, ali trpim.
Niste prestali da iznosite svoje mišljenje o stanju u pravosuđu i o vladavini prava. Nedavno ste ocenili da nema predaha u nasrtajima na pravosuđe, a upravo je stanje u pravosuđu kritikovano i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu evrointegracija zbog neefikasnosti, nerešenih problema i uticaja politike. Šta je po vama najveći problem u pravosuđu?
Osim ovoga što ste vi naveli da je u izveštaju Evropske komisije rečeno, nije bila reč samo o kvalitetu i utjecaju politike, nego, odnosno o kvantitetu, nego je bilo reči i o kvalitetu sudskih odluka i o narušenosti pristupa pravdi. Problema je više, oni su povezani i kumulativno i kauzalno, pa je teško izdvojiti prvi ili najvažniji. Ali ja bih svakako rekao da su dva najbitnija nezavisnost i stručnost.
Koliki je uticaj politike na pravosuđe? Da li možete da navedete neki od slučajeva u kome je očigledan uticaj politike?
Uticaj politike je značajan na pravosuđe. Po ovom sudu, a tu se mogu osloniti na uglavnom fragmentarno iskustvo i primjere, ali i na intuiciju, više je indirektnih nego direktnih uticaja. A o tim indirektnim možda ću nešto kasnije reći više. Međutim, ovaj drugi dio vašeg pitanja se odnosi na to da li mogu da ukažem na neke primjere takvog uticaja. Pa prosto se nameću primjeri u slučaju helikopter i u slučaju Savamala.
Da li vas iznenađuje to što slučaj Savamala ovako dugo traje?
U neku ruku ne. Zato što je prosto nemoguće da jednu tako široko organizovanu akciju, a pritom akciju koja je bila od koristi za državni plan izgradnje Beograda na vodi, vlast ne može da reši, ne može da utvrdi lanac odgovornosti ili onoga ko je bio vinovnik svega toga. Otuda mi se čini da tu postoji jedna povratna sprega, da se zna ko je taj koji je odgovoran, ali da i taj ima svog keca u rukavu i da se ne želi ili ne može krenuti u postupak iz tih razloga.
Ukoliko političari unapred presuđuju, kakva je to poruka za sudije i tužioce? Može li se reći da rade pod pritiskom ili strahom kad čuju da političar, bilo da je to premijer, bilo da su to ministri, donesu već neku odluku o nekom slučaju pre nadležnih organa?
Sistem je tako organizovan da se od sudija naprosto žele stvoriti slabe ličnosti, koje će pažljivo osluškivati političke šumove i prilagođavati im se. Nema sumnje da neke poruke koje se šalju često na sudije deluju. I ako vi kažete hapsit ćemo jer smo krenuli u obračun sa krupnim kriminalom, pa onda dođe do toga, ili kažete ovi momci su nevini jer inače dobro rade svoj posao, ili kažete ovo nećemo rušiti iako je bez dozvole sagrađeno jer nećemo da otvaramo nov front sa nacionalnim manjinama, onda vi dajete jedan jasan signal i putokaz kako treba da se vladaju pravosudni organi. U slučaju sa aferom helikopter, odnosno nije afera, nego je događaj, saopštenje javnog tužilaštva je bilo upadljivo, neubedljivo. Tim pre što je iz prakse znam da javno tužilaštvo pokreće postupak istragu, jeli, pre svega, u slučajima gde nema dovoljno dokaza, da tek treba utvrditi da li će se dokazi pribaviti ili ne. Dakle, čak tamo i gde nema osnova sumnje koja je neophodan uslov za pokretanje istrage. A ovde gde osnova sumnje ima na pretek, nije istraga ni pokrenuta.
Da li bi sudije i tužioci trebalo da pokažu više lične hrabrosti?
Nije dobro kada za zakonito obavljanje jedne profesije je potrebna hrabrost. Hrabrost je potrebna za avanturu, za vanredne prilike, za žrtvovanje. Ako tražite i u redovnim okolnostima hrabrost, tada priznajete da odolevanje nedozvoljenim pritiscima je zapravo jedna vrsta avanture koja može puno da vas košta. Priznajete da su i prilike neredovne, a takav odnos nikako ne može biti afirmativan za dobro uređenu državu i za vladavinu prava.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je ovih dana rekao da Srbija mora da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Međutim, stiče se utisak da aktuelna vlast uporno urušava institucije.
Ojačati rad institucija zapravo znači osloboditi ih spoljašnjih pritisaka i poboljšati zakone koji govore o efektivnosti njihovog rada. Naša vlast je se postavila konkurentski u odnosu na nezavisne institucije. Očigledno im te institucije ne gode. Nijedna vlast ne voli kontrolu, a ovde je to kod nas već dugo primetno. Evo, ja vam mogu izneti sad jedan primer sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Pre 5 godina je uočeno da zakon ima slabosti i već tada je krenula akcija da se taj zakon popravi. Ja sam učestvovao u tome kao član odbora, tada član odbora agencije, ali tek je sad, pre nekoliko dana, izašao u javnost nacrt zakona, novog zakona o agenciji. Taj zakon nije dobar. Znate, sve ono što smo mi očekivali da će biti menjano, počevo toga ko bira i imenuje članove odbora agencije i kakve mere agencija može da preduzima da bi efekti njenog rada bili primetni, su izostale. Ostala je ista šema, mogućnosti političkog uticanja na to ko će biti član odbora, a time se u korenu kvari sistem kontrole i borbe protiv korupcije uopšte.
Još jedan primjer kako se vlast odnosi prema nezavisnim institucijama je i zaštitnik građana Saša Janković. Kako je moguće da se iz slučaja u slučaj koji Saša Janković otvori pokrene neprimerena hajka na njega? Šta to naša vlast ne shvata kada je u pitanju posao zaštitnika građana?
Pa rekao sam, vlast ne želi kontrolu, a ne voli tuđu popularnost i nezavisnost, a pogotovo ne voli konkurenciju. Saš Jankoviću se sve ovo može pripisati, jeli sad mu se pripisuje i konkurencija, iako on radi još uvek svoj posao i radi ga savjesno i dobro. I ja bih tu rekao sada da postoji jedan očigledan nesklad između orijentacije ka Evropskoj uniji i političkog populizma. Građani se uveravaju da je put ka Uniji naš jedini izbor, i to je dobro, ali se istovremeno igra i na kartu održavanja izvesne afektivne lojalnosti, uz pretpostavku da narod baš Evropsku uniju nedovoljno ceni i da ga je lakše pridobiti održavanjem nekog nacionalnog patosa, pričamo o Kosovu i Metohiji, o Rusiji, o neprijateljskom zapadu, o zločinima NATO-a i tako dalje. Moram reći da premijer Vučić je to dosta vešto izvodi, uzimajući za sebe ono prvo, garnirano povremeno stranim investicijama i radnim pobedama, a ovo drugo prepušta drugima. Ali ipak prepušta i to ostavlja traga. Tako da vi imate jednu vrstu dvoličnosti u toj politici. Mi jesmo za Evropsku uniju zvanično, ali mnogo toga se čini da se kod naroda poverenje u Evropsku uniju naruši. Ja bih rekao da je to sve i rezultat ovakvog odnosa, odnosno uzrok ovakvog odnosa prema ombudsmanu.
Šta znače izjave premijera u kojima nam praktično govori da se u nekim slučajevima neće primeniti zakon?
To govori o tipu vlasti. Mi često kažemo da je kod nas vlast autoritarna i tu se mnogo ne greši. Takve vlasti odgovara lična vlast, centralizam i prekorednost kojom se demonstrira moć, a manje ili nikako joj ne odgovara vladavina prava, autonomija i nezavisne institucije. Ta poruka koju smo čuli ovih dana svakako nije dobra poruka i nije to jedina koja se omakla nekome iz vrha vlasti. Ona upravo utiče na one koji treba da preduzimaju mere u skladu sa zakonom, utiče na organe gonjenja, utiče na sud, da koji prati ili šta se događa i u politici, oceni šta je oportuno, a šta nije oportuno, ne za državu, nego za njih lično. I otuda imamo ove slabosti u pravosuđu o kojima sam govorio.
Čini se da danas kao da nije dozvoljeno pojedincu da kritički misli, da iznosi svoj stav.
Ja bih vas podsjetio samo da u izveštaju Evropske komisije postoji još jedan stav, i to najrezolutniji od svih ovih koji su u neku meru relativni. A on glasi, nije postignut nikakav napredak u poboljšanju uslova za puno ostvarenje slobode izražavanja. Srbija je, kažu, postigla izvestan nivo pripremljenosti, ali napredak ne. I to je ono što može da nas brine. Pojedinci koji ne pristaju na samovolju, na bezrazložno i, rekao bih, stihijno sputavanje, koji kritikuju udaljuju se tako što bivaju naruženi, oklevetani, proskribovani, demonizovani, proglašeni neprijateljima, a sve s ciljem da im se naruši moralni integritet, a time i svaki autoritet, ili da se primoraju da od svega dignu ruke i da jednostavno ustupnu sa javne scene. Kako je govorio Isaiah Berlin, to je povlačenje u unutrašnju tvrđavu. A ujedno to bi bila i negacija onog pozitivnog pojma slobode sa porukom nećeš ti biti neko, nego ćeš biti niko. Međutim, neki teoretičari su vrlo lepo i sažeto davali poruke: moramo potiskivati bahatost, tromost i gnušanje prema prljavštini takozvane dnevne politike. Moramo govoriti i pisati.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sa novosadskim advokatom Slobodanom Beljanskim razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nedavno je jedan od najaktivnijih bosansko-hercegovačkih blogera i sigurno najuporniji kritičar režima Milorada Dodika, Banja Lučanin Slobodan Vasković, objavio kako je napustio Bosnu i Hercegovinu. Kao razlog naveo je neposredne dokaze o životnoj ugroženosti. Još se ne zna koji je neposredni povod za ovo radikalno rješenje, ali činjenica je kako su Slobodanu Vaskoviću više navrata prijetili. Pritisci i prijetnje novinarima nekako su postali svakodnevnica u ovdašnjoj medijskoj zajednici. O tome govori Milki Milojević, dugogodišnja predsjednica udruženja BH Novinari i istaknuta aktivistica Banja Lučkog kluba novinara, razgovarao Budo Vukobrat.
Milkice, ima li kakvi novi detalja u vezi sa iznenadnim odlaskom Vaskovića iz BH?
Koliko je meni poznato, novih detalja nema. U takvoj situaciji teško je to i očekivati, s obzirom na to da osoba, ako se zaista tako osjeća ugroženima, nemam razloga da sumnjam u ono što je Vasković objavio, onda vjerovatno i nema neku potrebu ili nije svrsishodno da otkriva detalje i bilo o svom kretanju, boravku svoje porodice. Ono što je malo zastrašujuće jeste što su mediji nekako prestali da se bave time, kao u onim slučajima Danila Harmsa iz 1920. godina, svako čudo za dan, za dva, i onda poslije se okrene interesovanje ka nekim drugim stvarima, mada je sama činjenica da živimo u zemlji u kojoj su mogući takvi slučajevi, u kojoj se to dešava i u kojoj to ne izaziva preveliku konsternaciju, u stvari govori dokle smo stigli.
Ja, mene ovo pitanje osobno zanimalo, radi li policija nešto, jer je tamošnji prvi policajac odmah rekao kako se nije obraćao, biva jes da se obratio, mi bismo ga zaštitili, šta li?
Ima naša linija za pomoć novinarima pri BH novinarima i mislim da je koleginica koja vodi tu liniju stupila u kontakt sa porodicom Slobodana Vaskovića i zna da li su i kome prijavljene te pretnje. Prema onome što je poznato javnosti i sa čim mi operišemo, jeste da policija Republike Srpske, odnosno MUP Republike Srpske, a ni SIPA, što je posebno onako začuđujuće, se radi o jednoj agenciji na nivou države, navodno nije upoznata s tim pritnjama. Naravno, onda se postavlja pitanje jer se ne radi o javnim prijetnjama, odnosno ne radi se samo o javnim prijetnjama, jer su javne prijetnje izvrstane ranije, pa se Vaskovići nisu odlučili na takav potez, znači moralo je postaviti nešto što nije toliko javno. Naravno da se postavlja pitanje ko su ti prijatelji koji su eventualno upozorili Vaskovića i šta se u stvari u cijeloj Bosni i Hercegovini dešava netransparentna ispod površine javnosti.
Da, zaista to je najzanimljivije. Šta je bila ta kap koja je prelila čašu? Da, jer da. U nekoliko navrata posljednjih godina ili posljednjih mjeseci Vaskoviću je prijećeno, spominjane su neke grupe za egzekuciju, čak je i ovaj prvi policajac Republike Srpske imao udjela u tome, pa znači malo je teže sad procijeniti šta je
znate
bilo.
Kako, ja ne bih htjela, kolega, da se ovo shvati kao neka špekulacija, pogotovo ne kao zlonamjerna špekulacija, ali nisam sigurna da svi aktivisti i novinari i svi građani Bosne i Hercegovine koji su također misleći ljudi, koji također znaju da kažu koji više, da bi imali prijatelje koji će im dojaviti da zaista nešto ozbiljno snima, jer kao što je poznato, je li već u teoriji i u praksi, kad su prijetnje javne, oni imaju jednu funkciju, a kad su ozbiljne, one obično nisu javne, odnosno kad imaju tu namjeru da se ostvare na brutalan i konkretan način, da nisu javne. Naravno, ne želim da umanjim značaj javnih prijetnji, ali kažem, to su dva različita alata za dvije različite namjene.
Evo, Slobodan Vasković jamačno drži ono što se kaže pull position u najavljenoj crnoj knjizi SNSD-ovih dušmana, ali ipak sve se to više doima kao folklor nego kao spisak za egzekuciju. Da.
Te crne knjige i spiskovi ti, koliko god to zastrašujuće djeluje, naravno, i koliko god je to totalno neprimjereno 21. vijeku, i savremeno ja imam neki utisak da to nerijetko biva i potpuno spontano iznebuha i bez ikakve organizacije, malte ne na koju nogu ustane tog dana gospodin Milorad Dodik, tako mu padne na pamet da nešto izjavi, pa mu tako nekad padne na pamet nekakva crna knjiga koja je u tom trenutku bio ljug na nekog ili nešto ili neku grupu ljudi. Tako da ne želim ni to da umanjim značaj toga, ali voljela bih da se takvi incidenti posmatraju iz drugačijeg ugla, iz ugla besmišljenosti naše političke scene i građanske scene, koja je pogotovo u Republici Srpskoj i Banja Luci vrlo, vrlo slabašna. Ja recimo ne mogu da zamislim onakvu reakciju kakva je postojala u Sarajevu, kako zbog ovog suvenog trotoara, tako i zbog ranijih stradavanja dviju studentkinja. Ja to nažalost ne mogu da zamislim u Republici Srpskoj, ni u Banja Luci.
Evo, ja moram reći kako Vaskovićev blog nije moja omiljena literatura, ponekad istina pročitam, ali činim se kako tamo u Banja Luci ima i ozbiljnijih pera koje još sistematski, rekao bi, peru Dodika i njegov režim.
Znate o čemu se tu radi? Meni je žao što, rekao, vrlo slabašna je ta scena, inače u Bosni i Hercegovini, pa onda ako izuzmemo Sarajevo, eventualno Tuzlu, koja opet ima neki drugi vid otpora, jeli, više ljevičarski, mi onda u ostatku Bosne i Hercegovine nemamo gotovo ništa. U Republici Srpskoj, zbog, ne zato što smo mi sad nešto bitno drugačiji od građana federacije, nego zbog bitno drugačijeg uređenja, zbog tog te centralizovane vlasti na entitetskom nivou i tako dalje, predominacije jedne stranke, jedne grupe stranaka, jedne ličnosti, mi imamo užasno slabašnu scenu. I sad, ta takva slabašna scena otpora nekakvog ili preispitivanja je dodatno fragmentirana, što mene jako nervira ponekad. Mene je jako žao što je to tako. S druge strane, smatram da naravno i blogeri, pa uključujući Vaskovića, imaju naravno svoje mjesto, imaju svoju ulogu, ali da oni nužno ne moraju biti novinari i da nužno ne moraju da se koriste svim novinarskim alatima, ali da svako od nas na tom spektru ima svoje mjesto, treba da se pomažemo, treba da se uvažavamo i treba da podržavamo jedne druge.
Ali jedno je Evo, rekao bi pametnoj glavi tamo negdje u nekoj od vladajućih partija, može biti da bi veću opasnost, navodnu opasnost, mogli biti Bursa, Ćaco, Trifunović, Šušnica, Puhalo, zašto ne i profesor Živanović, nego bloger Vasković koji ponekad, rekao bih, i iznevjeri neke elemente profesije.
Da, ima i toga. Ima i toga što ne znači da ga ne treba podržati. Udruženje
BiH Marinari
ga je podržalo i to, mislim, upravo iz tog razloga što ne bih ja sad da pozivam na jedinstvo, to je ovaj tekovina nekih drugih pravaca razmišljanja, naprotiv, vježim se na riječ jedinstva, nego smatram da treba da budemo svjesni da svako od nas ima svoju ulogu u tom nekakvom buđenju ljudi, drmavanju ljudi u ovoj zemlji da pokušaju da misle svojom glavom i da vjeruju svojim dušima i očima, i da svako od nas ima i svoju odgovornost i da treba svi zajedno da se zapitamo zašto nam godinama prolaze nesuvisle populističke priče i zašto godinama ovaj narod jedniteljski pljačkaju i izluđuju, a mi tom narodu, tom građanima nismo dali u ruke alat da počnu razmišljati drugačije. I nismo pružili alternativu, i do nas je do te alternative.
Apsolutno.
Znači, nismo svi zaboravili sad ono kao, jao, to je bez veze, to je recidiv komunističkog vremena i ne znam nije od čega 19. vijeka, da mediji imaju edukativnu funkciju. Pa trebalo bi da imaju edukativnu.
Apsolutno.
Vrlo lijepo, moćnicima na ruku ide saopšti trend zatrpavanja javnog prostora gluposti.
Da.
Znači, dovoljno su dva para zgodnih ženskih nogu ili ne znam nečija psovka na ulici da zatrpaju Vaskovića i Bursača i trotoar u Sarajevu i mnoge jezivije stvari.
Evo, meni se čini da ovaj front pritisaka na novinare kod nas da je on zaista veoma širok. U Banja Luci je istina prepoznatljiviji nego u Sarajevu. Uh-huh. Ali čini se kako od toga nisu imuni ni predstavnici opozicije, premda oni sad na dio novinara gledaju kao na vlastite partnere, na isti način na koji vladajući gledaju novinari iz javnih medija.
Znači, mi u opoziciji nemamo istinsku alternativu.
Da.
To su iznogudi koji hoće da budu sultani umjesto sultana.
Apsolutno.
I onda naravno ne može biti drugačiji pogled ni na medije, postoje moji i tvoji mediji, naši, njihovi i tako dalje, ne postoje novinari koji bi trebalo da rade za svoju publiku, koja je nama poslodavac. To je ključni problem, što mi ne uspijevamo svi zajedno, aktivisti, novinari, političari, ja također vjerujem da među političarima ima onih koji su u politiku ušli iz istinski političkih namjera, znači nisu svi došli kao psice gradljivice u to, ali svi mi zajedno očigledno nismo uradili ono što treba, da osvijestimo većinu kako stvari funkcionišu i da ne treba da gledaš naše i njihove medije i da treba da čitaš, gledaš i slušaš ono što ti izaziva nelagodu i što te tjera da se zamisliš, što je naravno teži put, ali valjda je to
svega. Evo, Milki, se smije li sebi dozvoliti jedan tužni scenario po kome je, recimo, Vasković samo srušio branu i kako bi mogao nastupiti neki odliv novinara iz Banja Luke, iz Republike Srpske?
Ne znam. Biću vrlo iskrena i reći da ne znam, nisam razmišljala u tom pravcu. Mislim da ipak prije bi rekla ne nego da. Ali ipak ostajem kod odgovora, ne znam.
Budo Vukobrat razgovarao je sa banjalučkom novinarkom Milkicom Milojević o pritiscima na medije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.